zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Tupa struja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa izuzetno opširnim i opsežnim najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na mreži u vremenu od 10 do 11 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Sobovici, Vojnovcu i jednom delu Cerovca. Zbog radova na mreži u vremenu od 11 do 11.30 dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima u Lužnicama, Cerovcu, Desimirovcu, Opornici i okolini mesta zvanog Agrarija. Zbog remonta trafostanice u vremenu od 9 do 13 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima ulicama Karađorđevoj broj 61 i Vojvode Mišića od broja 1 do broja 32. Zbog remonta trafostanice u vremenu od 9 do 13 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u sledećim ulicama. Prvog Srpskog ustanka od broja 2 do broja 32, Augusta Cesarca od broja 2 do broja 24, Dragana Nikolića od broja 1 do broja 24, Flemingovoj od broja 2 do broja 20, u Istarskoj od broja 2 do 24 i Železničkoj od broja 1 do broja 34. Zbog remonta trafostanice u vremenu od 11 do 12 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Gornjeg Stragara i jednom delu sela Maslaševa. Zbog remonta trafostanice u vremenu od 11 do 12 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Velikog Šenja. Zbog seče rastinja u vremenu od 10 do 12 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Beloševca, u naselju Rečani prema brdu i preko pruge. Zbog radova na mreži u vremenu od 9 do 15 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Sobovice u naselju Jarošički put. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Andre Nikolića od broja 1 do broja 13, Dragana Mauzera od broja 2 do broja 12, Mitra Bakića od broja 1 do broja 23, Nade Radulović od broja 0 do broja 33, Pjera Križanića od broja 1 do broja 15, u Vidovdanskoj od broja 1 do broja 32. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima u sledećim ulicama. U Čačanskoj od broja 1 do broja 11, Koste Stamenkovića od broja 2 do broja 20, Kraljevačkog bataljona od broja 201 do broja 271, Blaže Hadživukovića od broja 40 do broja 120, Cvetka Koljkovića od broja 20 do broja 80, Milovana Dragića od broja 10 do broja 66, u Parloškoj od broja 2 do broja 17, Ružice Vaskić od broja 2 do broja 20, Rada Dokmanovića od broja 20 do broja 70, Dimitrija Lidžanovića od broja 1 do broja 15, Južnomoravskih brigada od broja 1 do broja 40, Mihajla Vuksanovića od broja 1 do broja 220, Oktobarskih žrtava od broja 1 do broja 112, Pavla Vujsića od broja 1 do broja 15, Rada Neymara od broja 2 do broja 21 i Siniše Stankovića od broja 2 do broja 31. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali zato ima havarijskih. Za razliku i na svu sreću struje, samo jedno. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Vučkovica neće biti vode od 8 do 11 sati. Javno komunalno preduzeće Parking Service obaveštava korisnike usluga da će od ponedeljka 19. marta depo za smeštaj uklonjenih vozila biti premešten na novu lokaciju u ulici Lepenički bulevar bez broja na parceli iza nekadašnjeg zastavnog servisa. Postojeći depo koje se nalazi u ulici Kraljevačkog bataljona u mesnoj zajednici Stanovo udaljen je više od 6 km od centra grada, što je uticalo na nedovoljnu efikasnost u korišćenju pauk vozila i povećanju potrošnje goriva. Zbog toga je opredeljena lokacija bliža centru grada, koja je znatno operativnija kako za korisnike, tako i za parking servis. Osnovni cilj javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Kragujevac je da čitav sistem upravljanja parkiranjem u gradu prilagodi potrebama korisnika parkirališta i zbog toga će i u buduće pratiti trendove razvoja u sistemu parkiranja i nastojati da ih uspješno implementira u postojeći sistem organizacija i upravljanja parkiranjem. Do 22. marta svakodnevno od 9 do 15 sati izvode se radovi na delu autoputa E75 od petlje Dušanovac do petlje Lasta u smeru Beograda uz privremeno zatvaranje krajnje leve preticajne saobraćajne trake.